Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី3ខែតុលាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំសុពេជ្ជនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមអ្នកនាងហុងជីដានឹងជូនដំណឹងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
តើជនដែលធ្វើការបាញ់ប្រហារនៅទីក្រុង Las Vegas សហរដ្ឋអាមេរិកជានរណាមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់រដ្ឋរខាញ់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump ទទួលស្វាគមន៍មេដឹកនាំថៃដែលបានអំណាចពីការធ្វើរដ្ឋប្រហារ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសន៍ផ្ដាច់មុខរបស់ VOA ភាគទី5ជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសខ្មែរលោកប្រាក់សុខុនតំណាងឲ្យកម្ពុជានៅឯមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងបូរីញូវយ៉កពាក់ព័ន្ធនឹងជំហររបស់កម្ពុជាលើដែនអធិបតេយ្យនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយអ្នកនាងហុងចិនដាចាសសូមអញ្ជើញចិនដា
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីពេជ្រចិនដាលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ប៉ូលីសនៅក្នុងទីក្រុង Las Vegas សហរដ្ឋអាមេរិកបានកំណត់អត្តសញ្ញាណជនឈ្មោះ Steven Paddock អាយុ64ឆ្នាំមកពីទីក្រុង Mesquite រដ្ឋ Nevada ថាជាក្មាន់កំភ្លើងនៅក្នុងការបាញ់ប្រហារដល់រង្គាលដល់ប្រឡាយបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រទំនើបរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ញាធិជឿថាជន Paddock នេះបានបាញ់រះទៅលើវងមនុស្សចំនួន 22,000 នាក់ដែលបានចូលរួមមើលការប្រគំតន្ត្រីនៅហាលវីល1និងបានសម្លាប់មនុស្សអស់ចំនួន58នាក់និងធ្វើឲ្យរបួសរាប់រយនាក់ផ្សេងទៀតមុនពេលដែលរូបគេបានសម្លាប់ខ្លួនឯងនៅក្នុងបន្ទប់សន្តាគារ1ដែលអាចមើលឃើញកន្លែងប្រគំតន្ត្រីទាំងមូលនោះបានកំភ្លើងយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន10គ្រឿងត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងបន្ទប់របស់ជននោះនៅជាន់ទី32នៃរមណីយដ្ឋាន Mandalay Bay នេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់ប៉ូលីសជននេះបានចូលស្នាក់នៅក្នុងសន្តាគារនេះកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់អាជ្ញាធរមូលហេតុនៃការបាញ់ប្រហារដល់ប្រឡាយនេះនៅមិនទាន់ដឹងនៅឡើយទេប៉ូលីសនិយាយថាជនផេតដកនេះមិនមានប្រវត្តិប្រព្រឹត្តអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មអ្វីនោះទេប៉ូលីស FBI បានបន្ថែមថាជននេះគ្មានការពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមភេរវកម្មអន្តរជាតិណាមួយនោះឡើយចំណែកឯក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានអះអាងថាការវាយប្រហារនេះគឺជាស្នាដៃរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែមិនបានផ្ដល់ភស្តុតាងអ្វីចំពោះការអះអាងនេះនោះទេលោក Eric Paddock ដែលជាបងប្អូនប្រុសរបស់ជនសង្ស័យបានប្រាប់កាសែត The Washington Post ថាយើងមិនដឹងអ្វីទាំងអស់មិនមានហេតុផលតតែសោះដែលថាគេធ្វើដូចនេះនោះគេគ្រាន់តែជាមនុស្សដែលចូលចិត្តលេងវីដេអូហ្គេមជីកប៉ាដើរលេងនិងញ៉ាំបឺរីតូនៅតាកូបែលតែប៉ុណ្ណោះគេគ្មានពាក់ព័ន្ធនឹងនយោបាយអ្វីទេតាមដែលខ្ញុំដឹងហើយក៏មិនមានពាក់ព័ន្ធនឹងសាសនាអ្វីដែរតាមដែលយើងដឹងមកអ្នកជិតខាងនៅក្នុងរដ្ឋ Nevada បានព័រណីជន Paddock ថាបានចូលនិវត្តន៍ហើយនឹងរស់នៅក្នុងក្រុងមួយដែលស្ថិតនៅចម្ងាយ130គីឡូម៉ែត្រពីទីក្រុង Las Vegas ថាជាមនុស្សញៀនល្បែងនឹងរស់នៅជាមួយនឹងមិត្តស្រីរបស់គេឈ្មោះថា Marilu Denley អញ្ញាធិបតីដំបងឡើយបាននិយាយថាពួកគេកំពុងតែស្វែងរកនាង Denley នៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតនេះក្រោយមកពួកគេនិយាយថានាងត្រូវបានរកឃើញហើយហើយឥឡូវនេះកំពុងស្ថិតនៅក្នុងការឃុំខ្លួនរបស់ប៉ូលីសប៉ុន្តែប៉ូលីសជឿថានាងមិនពាក់ព័ន្ធនឹងការបាញ់ប្រហារនេះនោះទេទស្សនកិច្ចរបស់មន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិទៅកាន់រដ្ឋរខាញ់ក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបន្ទាប់ពីអាជ្ញាធរបានពន្យារពេលកាលពីសប្តាហ៍មុនទស្សនកិច្ចនេះត្រូវបានធ្វើឡើងខណៈដែលតួលេខជនអំបូររ៉ូហីងយ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមរត់ភៀសខ្លួនពីតំបន់អំពើហឹង្សានៅរដ្ឋដែលស្ថិតនៅប៉ែកខាងជើងមីយ៉ាន់ម៉ានេះបានកើនឡើងដល់ជាងកន្លះលាននាក់លោកស្លី លោកស្រីរីថាណាលោកដេសេលៀនអ្នកសម្របសម្រួលខាងលំនៅឋានរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិលោកដូមេនីកូស្កាល់ពេលីអ្នកតំណាងអង្គការស្បៀងអាហារពិភពលោក WFP និងជាអ្នកសម្របសម្រួលរងខាងមនុស្សធម៌ហើយនិងលោកស្រីសេស៊ីលហ្វ្រាដតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃទីភ្នាក់ងារជនភៀសខ្លួនអង្គការសហប្រជាជាតិបានចូលរួមនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចដែលដឹកនាំដោយរដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ានេះនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិលោកហ្វាហានហាក់អ្នកនាំពាក្យរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានថ្លែងទៅកាន់អ្នកកាសែតនៅទីក្រុងញូវយ៉កថានេះគឺជាជំហានដ៏វិជ្ជមានមួយហើយសហការីរបស់យើងនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាជឿថាវាអាចជួយដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់យើងក្នុងការរកដំណោះស្រាយថាតើអង្គការសហប្រជាជាតិអាចសហការជាមួយនឹងអាជ្ញាធរមីយ៉ាន់ម៉ាយ៉ាងដូចម្តេចក្នុងការបន្ធូរបន្ថយស្ថានភាពតានតឹងនៅក្នុងរដ្ឋរខាញ់បានលោកហាក់មិនបានបញ្ជាក់ឲ្យលម្អិតនោះទេទៅលើអ្វីដែលមន្ត្រីទាំង3នាក់បានឃើញនៅក្នុងតំបន់ដែលមានការរាយការណ៍ថាមានការរីករាលដាលការដុតភូមិរបស់ជនអំបូររ៉ូហីងយ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមក៏ដូចជាមានការរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈការសម្លាប់ការឆក់ប្លន់និងការដាក់គ្រាប់មីនកប់ក្នុងដីដោយអាជ្ញាធរមីយ៉ាន់ម៉ាជាដើមនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃកំពុងតែធ្វើទស្សនកិច្ចមកកាន់សិតាវិមានដែលជាកិត្តិយសដ៏កម្រមួយសម្រាប់មេដឹកនាំយោធាម្នាក់ដែលបានដណ្ដើមអំណាចដោយការធ្វើរដ្ឋប្រហារកាលពីឆ្នាំ2014ហើយបានប្រឆាំងនឹងការដាក់ប្រទេសនេះឲ្យស្ថិតក្រោមការដឹកនាំបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យវិញលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ ត្រាំនិងភរិយារបស់លោកបានស្វាគមន៍លោកប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចានិងភរិយារបស់លោកមកកាន់សិតាវិមានកាលពីថ្ងៃច័ន្ទហើយមេដឹកនាំទាំងពីរនាក់បានបើកកិច្ចប្រជុំនៅក្នុងការិយាល័យប្រធានាធិបតីនៅសិតាវិមានលោកត្រាំបានថ្លែងទៅកាន់អ្នកកាសែតមុនពេលងាកទៅរកមេដឹកនាំថៃថាទំនាក់ទំនងរបស់យើងទៅលើវិស័យពាណិជ្ជកម្មកំពុងតែមានសារៈសំខាន់កាន់តែខ្លាំងឡើងហើយប្រទេសនេះគឺជាប្រទេសដ៏អស្ចារ្យសម្រាប់ការសហការលើផ្នែកពាណិជ្ជកម្មគណៈកម្មការអឺរ៉ុបទើបតែចេញមុខនិយាយអំពីអំពើហិង្សាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យក្រោយពីការបោះឆ្នោតប្រជាមតិដើម្បីសូមឯករាជ្យនៅក្នុងខេត្តកាតាឡូនីពីប្រទេសអេស្ប៉ាញការបង្ក្រាបរបស់ប៉ូលីសជាតិអេស្ប៉ាញបានបណ្តាលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជាង800នាក់រងរបួសសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលពីថ្ងៃច័ន្ទមិនបានធ្វើឲ្យពួកផ្តាច់ខ្លួនកាតាឡូនីពេញចិត្តនោះទេគណៈកម្មការកម្ពុជាអឺរ៉ុបបានប្រកាសថាយើងស្នើដល់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ឲ្យប្តូរពីការប្រឈមមុខដាក់គ្នាមកចូលរួមក្នុងកិច្ចសន្ទនាវិញអំពើហិង្សាមិនមែនជាឧបករណ៍សម្រាប់នយោបាយនោះទេមនុស្សជាង10នាក់ត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានស្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារអត្តឃាតមួយទៅលើស្ថានីយ៍ប៉ូលីសក្នុងរដ្ឋធានីដាម៉ាស់នៃប្រទេសស៊ីរីទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានបារាំងដែលស្រង់សម្ដីក្រសួងមហាផ្ទៃបានឲ្យដឹងថាអ្នកបោកគ្រាប់បែកអត្តឃាត2នាក់បានបំផ្ទុះខ្លួនឯងនៅឯស្ថានីយ៍ប៉ូលីសក្នុងតំបន់អាល់ម៉ៃដិនដែលបានសម្លាប់ជនស៊ីវិលនិងប៉ូលីសពានរង្វាន់ Nobel សម្រាប់វិទ្យាសាស្ត្រឆ្នាំ2017ត្រូវបានប្រគល់ជូនអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអាមេរិកកាំង3រូបលោក Jeffrey Hall លោក Michael Rosbach និងលោក Michael Young ត្រូវបានគេប្រគល់ពានរង្វាន់ Nobel វិទ្យាសាស្ត្រសម្រាប់ការរកឃើញថ្មីរបស់ពួកគេទៅលើម៉ូលេគុលអ្នកកសាស្ត្រជនជាតិអេរីត្រេ2នាក់ដែលបានចំណាយពេលជាង1ទសវត្សរ៍នៅក្នុងពន្ធនាគារក្នុងប្រទេសអេត្យូពីត្រូវបានដោះលែងវិញហើយនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់សមាជិកក្រុមគ្រួសារនិងអ្នកតស៊ូមតិឲ្យមានសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅអេរីត្រេប្រភពព័ត៌មានបានប្រាប់ VOA Africa ថាលោក Tefaldet Kiyande និងលោក Sali Gama ត្រូវបានដោះលែងកាលពីចុងសប្តាហ៍មុន
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
រ
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសខ្មែរគឺលោកប្រាក់សុខុនដែលជាតំណាងឲ្យកម្ពុជានៅឯកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិឆ្នាំនេះបានថ្លែងថាកម្ពុជានឹងមិនចូលរួមជាមួយប្រទេសណាដែលបង្កជម្លោះជាមួយចិនពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាវិវាទដែនអធិបតេយ្យនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងទេ។ក្រៅពីបង្ហាញប្រតិកម្មថាកម្ពុជាមិនគាំទ្រការសាកល្បងកម្ជ្រួចនិងកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរកូរ៉េខាងជើងដែលរួមទាំងបដិសេធមិនទទួលគណៈប្រតិភូមកពីកូរ៉េខាងជើងផងដែរ។លោកសុខខេមរានៃ VOA បានជួបធ្វើបទសម្ភាសជាមួយលោកប្រាក់សុខុននៅឯបូរីញូវយ៉កកាលពីថ្ងៃទី22ខែកញ្ញាក្រោយពេលដែលលោកបានថ្លែងការទៅកាន់មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសភាគទី5នេះដូចតទៅ
បាទលោកទេសរំតែវិលទៅរករឿងបញ្ហាមួយផ្នែកដែលជាមួយនឹងចិនដែរតកទៅនឹងបញ្ហាការតាក់តែងក្រមប្រតិបត្តិCOC រឿងសមុទ្រចិនខាងត្បូងហើយដែលធ្វើឲ្យមានបញ្ហានៅក្នុងតំបន់អាស៊ានខ្លះតើជំហរកម្ពុជាមកដល់ចុងក្រោយនេះ
បញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងពីឆ្នាំទៅមិញមានភាពតានតឹងខ្លាំងដោយសារតែការចេញនៅសាលដីការបស់តុលាការមជ្ឈត្តកម្មអចិន្ត្រៃយ៍ឆ្លើយតបទៅនឹងបណ្ដឹងរបស់ប្រទេសហ្វីលីពីនប្រឆាំងទល់នឹងចិនប៉ុន្តែកម្ពុជាក្នុងឋានៈជាប្រទេសអភិក្រិតនឹងម្ដងទៀតហ៎យើងអភិក្រិតយើងអត់មិនទៅកាន់ជើងខាងណាយើងអត់លូកលាន់ទៅខាងណាទេទី1ទី2យើងមិនមែនជាប្រទេសដែលដដើមទាមទារអធិបតេយ្យនៅក្នុងតំបន់នោះទេហើយទី3គឺថាយើងខិតខំធ្វើយ៉ាងម៉េចរក្សាសន្តិភាពរក្សាផលប្រយោជន៍របស់អាស៊ានទាំងមូលនៅក្នុងនឹងដោយពិនិត្យមើលឃើញថាបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងបញ្ហាតុលាការមជ្ឈត្តកម្មនេះគឺពាក់ព័ន្ធតែរវាងប្រទេសពីរទេគឺប្រទេសហ្វីលីពីនជាមួយនឹងចិនហើយចុងក្រោយនេះនៅឆ្នាំនេះមុនប្រជុំកម្ពុជាខែ4កន្លងទៅហ្នឹងគឺលោកប្រធានាធិបតីឌូទេតេនៃប្រទេសហ្វីលីពីនខ្លួនឯងក៏គាត់បានប្រកាសដែរថាបញ្ហានេះមិនមែនជាបញ្ហារវាងអាស៊ាននិងចិនទេគឺជាបញ្ហារវាងហ្វីលីពីននឹងចិននឹងចិនគាត់អត់នឹងលើកបញ្ហានឹងធ្វើជាបញ្ហាយកមកចោទនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជានោះទេអញ្ចឹងជំហររបស់កម្ពុជាគឺខំប្រឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យមានរក្សាឲ្យបាននៅសន្តិភាពស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់ដែលជាលក្ខខណ្ឌបូរីលក្ខខណ្ឌសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍហើយនឹងវិបលភាពសម្រាប់តំបន់អញ្ចឹងយើងអត់កាន់ជើងអាណាទេអញ្ចឹងយើងខិតខំធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យមុនដំបូងការអនុវត្តឲ្យបានពេញលេញនៅ DOC មុនដំបូង DOC សិន DOC ជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍សេចក្តីប្រកាសរបស់គ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់នៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលក្នុងនោះវាមានបទដ្ឋានមួយចំនួនតម្រូវឲ្យគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធអនុវត្តតាមហើយបន្ទាប់ពីនឹងមកគឺយើងបានឯកភាពគ្នាដើម្បីបធូរបធយហើយនឹងបង្ការកំឲ្យមានចំនួនកើតឡើងនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងគឺថាយើងទីមួយយើងបង្កើតhotline រវាងក្រសួងការបរទេសទាំងអស់របស់ក្រសួងការបរទេសនៃប្រទេសសមាជិកអាស៊ានជាមួយនឹងការក្រសួងការបរទេសនៃប្រទេសចិនហើយមួយទៀតគឺថាយើងបង្កើតនៅក្រមមួយសម្រាប់ប្រតិបត្តិក្នុងពេលដែលជួបប្រទះទៅនឹងបញ្ហាដែលយើងអត់បានគ្រោងទុកនៅតំបន់សមុទ្រនេះអញ្ចឹងបើសិនថាមានការពាក់ព័ន្ធស្អីប៉ះទង្គិចអីអានឹងយើងខំប្រឹងអត់ធ្មត់យ៉ាងម៉េចមាននៅក្នុងក្រមហ្នឹងដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យមានការយល់ច្រឡំគ្នាកុំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់អីកើតឡើងអាហ្នឹងគឺបានហើយបន្ទាប់មកថ្មីនេះក្នុងខែ8កន្លងទៅនេះនៅពេលប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបោះទេសអាស៊ានគឺយើងបានឯកភាពគ្នាបានអនុម័តនៅក្របខ័ណ្ឌនៃក្រមប្រតិបត្តិរបស់សមុទ្រចិនខាងត្បូងក្របខ័ណ្ឌនេះគឺជាគូកម្រិតធំសម្រាប់តាក់តែង COC នេះអញ្ចឹងឥឡូវយើងបានអនុម័តឯកភាពគ្នានឹងអនុម័តរួចហើយនៅក្របខ័ណ្ឌ COC នេះអញ្ចឹងតែទៅលើក្របខ័ណ្ឌ COC នេះយើងនឹងសហការគ្នាដើម្បីតាក់តែងនៅ COC អញ្ចឹងជំហររបស់កម្ពុជាគឺគ្រប់គ្រងដំណើរការ ដោយសន្តិវិធីចំពោះដំណោះស្រាយនៅតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះយើងមិនសាមគ្គីភាពជាមួយអាស៊ាននៅក្នុងការរក្សាសន្តិភាពយើងឆ្លើយ yes បើឲ្យយើងទៅសាមគ្គីរួមជាមួយនឹងប្រទេសមួយចំនួននៅក្នុងការបកកចំនួនជាមួយនឹងចិនឬក៏ជាមួយនឹងនារាផ្សេង no អញ្ចឹងចំហរបស់យើងគឺសាមញ្ញណាគឺថាធ្វើខំខិតខំធ្វើម៉េចឲ្យភាគីដែលពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ខិតខំដោះស្រាយបញ្ហាចំនួនរបស់ខ្លួនដោយសន្តិវិធីស្របទៅតាមច្បាប់ប
ាទប៉ុន្តែនៅក្នុងដូចជាការរាយការណ៍ព័ត៌មានជាច្រើនហើយនឹងអត្ថាធិប្បាយរបស់មន្ត្រីអាស៊ានជាច្រើនរាប់ទាំងកម្ពុជាផងហាក់ដូចជាមិនបានផ្ដោតទៅលើដូចថាតើតួអង្គណាតឡាការណាដែលអាចជួយទៅដល់ការសម្របសម្រួលនៅក្នុងពេលដែលមានចំនួននៅក្នុងរឿងសមុទ្រចិនខាងត្បូងហ្នឹងតើកម្ពុជាអាចពយល់បានអំពីរឿងហ្នឹងថាហេតុអីបានជាមិនមានប្រើពាក្យពេចន៍នៅក្នុងនឹងថាបើសិនជាមានរឿងអីទៅតើខាងណាតឡាការណាអាចនឹងកាត់សេចក្តីបានព
ីរឿងអានេះវាសំខាន់នៅលើភាគីដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយគ្នាទេអឺបានជំរាបជូនឲ្យថាបញ្ហាចំនួនរបស់នេះមិនមែនបញ្ហាចំនួនរវាងចិនជាមួយនឹងអាស៊ានទាំងមូលទេជាបញ្ហាចំនួនរវាងប្រទេសនិងប្រទេសចិនជាមួយនឹងប្រទេសហ្វីលីពីនឬក៏ជាមួយនឹងប្រ៊ុណេវៀតណាមអីចឹងទៅណាប៉ុន្តែមិនមែនជាបញ្ហារវាងចិននិងអាស៊ានទេអញ្ចឹងអាស៊ានអត់មានការចាំបាច់ហើយនឹងមិនត្រូវផងមិនត្រូវបញ្ចូលបញ្ហាអស់នេះនៅក្នុងឯកសារផ្លូវការរបស់ខ្លួនទេព្រោះមិនមែនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអាស៊ាន
លោកទេពសរមត្រៃវិលទៅរកប្រទេសកូរ៉េខាងជើងវិញលោកទេសរមត្រៃបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ឬរដ្ឋាភិបាលបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាច្រើនតាក់ទងទៅនឹងការសាឡបងកំជ្រួចមីស៊ីលនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងតើមកដល់ពេលនេះមានការវិវត្តយ៉ាងណាឬក៏មានការជជែកគ្នាយ៉ាងណាមានកិច្ចប្រជុំយ៉ាងណាទេនៅអំពីរឿងនេះ
យើងមានការព្រួយបារម្ភជាខ្លាំងចំពោះសភាពការនៅឧបទ្វីបកូរ៉េខ្ញុំកែបន្តិចណាត្រង់រឿងបញ្ហាកូរ៉េខាងជើងហើយនឹងបញ្ហាឧបទ្វីបកូរ៉េពពោះបើយើងនិយាយពីឧបទ្វីបកូរ៉េទៅវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងដៃគូហើយនឹងជាមួយនឹងតួអង្គផ្សេងទៀតនៅក្នុងឧបទ្វីបនេះពោះមិនមែនកូរ៉េខាងជើងគាត់ជាតួអង្គមួយប៉ុន្តែមិនមែនជាតួអង្គតែឯងអញ្ចឹងចំពោះបញ្ហាឧបទ្វីបកូរ៉េនេះគឺប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនេះហើយជាពិសេសប្រហែលខែចុងក្រោយនេះសភាពការកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរទៅធ្ងន់ធ្ងរទៅដោយសារតែគូទំនាស់គ្នានឹងគ្នានឹងកាន់តែបង្កើននៅសកម្មភាពដែលផ្កើនផងដែលធ្វើឲ្យសភាពការនឹងកាន់តែតានតឹងផងផ្កើនពីមួយខាងគឺកូរ៉េខាងជើងលោកខេមរ៉ាជ្រាបស្រាប់ហើយគឺកម្ពុជានិងកូរ៉េខាងជើងមានទំនាក់ទំនងពិសេសជាមួយគ្នាដោយសារតែបកូណាសៀនុរបស់យើងពីដើមមកគឺថាមានទំនាក់ទំនងពិសេសជាមួយនឹងប្រធានបដីគឹមមីសុងហើយនៅតាំងពីពេលនោះមកគឺថាយើងបានរក្សានៅទំនាក់ទំនងហ្នឹងគឺជាទំនាក់ទំនងពិសេសមួយរហូតមកដល់ពេលនេះប៉ុន្តែដោយសារតែសកម្មភាពរបស់កូរ៉េខាងជើងហ្នឹងគាត់ទៅជ្រុលហួសហេតុហើយក្នុងឋានៈជាសមាជិកមួយនៃសហគមន៍អន្តរជាតិជាសមាជិកមួយនៃអង្គការអន្តរជាតិកម្ពុជាចាំបាច់ត្រូវតែរំលឹកដល់កូរ៉េខាងជើងថាខ្លួនត្រូវតែគោរពឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួននៅរាល់សេចក្តីសម្រេចនានារបស់ក្រមរក្សាសន្តិសុខរបស់អង្គការអន្តរជាតិហើយមានជាហោហែមកហើយសេចក្តីសម្រេចនីមួយនីមួយឥឡូវនេះកាន់តែតានតឹងតានតឹងឡើងចំពោះកូរ៉េខាងជើងមានការកាត់ផ្តាច់ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មការរកស៊ីអីផ្សេងផ្សេងទៀតដើម្បីកាត់ផ្តាច់នៅហិរញ្ញវិទានទាំងឡាយដែលអាចយកទៅចិញ្ចឹមដល់កម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងអញ្ចឹងទោះបីជាមានតំណែងពិសេសនិងល្អជាមួយនឹងកូរ៉េខាងជើងក៏ដោយក៏កម្ពុជាយើងបានធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ពីរកាលដោយឡែកសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដោយឡែកពីរកាលពីឆ្នាំ2016ហើយនឹងពីរទៀតក្នុងឆ្នាំនេះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការសាឡបងការបាញ់កំជ្រួចផង នឹងការសាកល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរផងក្រមដីផងអញ្ចឹងយើងបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ជាមួយនឹងកូរ៉េខាងជើងអំពីជំហររបស់យើងបើអ្នកចង់នៅបន្តធ្វើជាមិត្តអ្នកត្រូវតែគោរពទៅដល់ការសម្រេចរបស់ក្រមរក្សាសន្តិសុខរបស់អង្គការជាតិគោរពទៅដល់ការសម្រេចរបស់គ្រប់ប្រទេសទាំងអស់ដែលជាសមាជិករបស់អង្គការសហអាជីពគោរពទៅដល់សហគមន៍អន្តរជាតិហើយនឹងបោះបង់ចោលនៅកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនទៅឯមួយខាងទៀតយើងក៏គិតថារឿងវាកើតឡើងក៏ដោយសារតែវាមានការញុះទៅញុះមកវាវិលជុំណាខាងអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងនោះក៏គាត់បកើននៅសមយុទ្ធរបស់ខ្លួននឹងកាន់តែខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅបាទអញ្ចឹងធ្វើឲ្យកូរ៉េខាងជើងគាត់បារម្ភទៅបារម្ភទៅគាត់រុញកម្មវិធីរបស់គាត់រត់ក្រត់ខ្លាំងទៅអញ្ចឹងនាំគ្នាគេហៅថាវិលចុះវិលឡើងទៅវាទៅជាជុំមួយដែលនាំឲ្យសភាពការនឹងកាន់តែតានតឹងអញ្ចឹងបានជំហររបស់កម្ពុជានៅពេលដែលយើងធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍នានាគឺថាទី1យើងស្នើសុំឲ្យកូរ៉េខាងជើងគោរពនៅសេចក្តីសម្រេចនានារបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការជាតិគោរពនៅកាតព្វកិច្ចជាអន្តរជាតិរបស់ខ្លួនហើយប៉ុន្តែទី2យើងអំពាវនាវឲ្យគ្រប់ភាគីទាំងអស់មានការអត់ធ្មត់និងជៀសវាងនៅសកម្មភាពទាំងឡាយណាដែលនាំឲ្យសភាពការណ៍នេះកាន់តែតានតឹងថែមទៀតព្រោះយើងបារម្ភព្រោះដល់ពេលដល់ដំណាក់កាលមួយតែទប់មិនបានវាផ្ទុះសង្គ្រាមផ្ទុះអីទៅវាប៉ះពាល់មិនត្រឹមតែប្រទេសពីរជាប់គ្នាទេវាប៉ះពាល់ដល់តំបន់ទាំងមូលប៉ះពាល់ដល់ពិភពលោកទាំងមូលហើយទី3គឺយើងក៏បានស្នើសុំឲ្យមានការពិចារណាដល់សំណើរបស់ចិននិងរុស្ស៊ីដែលគាត់បានលើកសំណើថាគេហៅថាសំណើ double freeze ផ្អាកទាំងសងខាងផ្អាកទាំងកម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែរខាងកូរ៉េខាងជើងហើយផ្អាកទាំងការសមយុទ្ធឬក៏បថយកម្រិតនៃការសមយុទ្ធនឹងក្នុងកម្រិតណាមួយនឹងអាចទទួលយកបានដែរពីព្រោះការសមយុទ្ធនឹងគឺថាក៏វាជាអណ្ដាតភ្លើងមួយដែលប្រឆេះកម្ដៅទៅដល់កូរ៉េខាងជើងនាំឲ្យកូរ៉េខាងជើងខឹងសម្បារនេះតទៅទៀតហើយជាមួយនឹងក៏យើងបានគ្រប់គ្រងនៅកណិតទួយផ្ដាំគេហៅថាកណិតទួយផ្ដាំទីក្រុងបាក់ឡាំងពីព្រោះលោកប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោកមូនគាត់បានធ្វើកណិតទួយផ្ដាំនឹងប្រកាសនៅពេលដែលគាត់បានធ្វើទស្សនកិច្ចនៅទីក្រុងបាក់ឡាំងគឺការហុចដៃទៅកូរ៉េខាងជើងដើម្បីចរចាគ្នាឡើងវិញរកដំណោះស្រាយរកសន្តិភាពរវាងកូរ៉េទាំងពីរហ្នឹងគឺថាយើងបានគ្រប់គ្រងនៅកម្រិតព្រួយដើមនេះដែលជាកម្រិតព្រួយដើមឈ្មោះទៅរកការបធូរបធយសភាពការតានតឹងរវាងកូរ៉េទាំងពីរនេះ
លោកទេសរំត្រីនៅពេលដែលមានការប្រមានឲ្យដឹងពីជំហរកម្ពុជាទៅកាន់កូរ៉េខាងជើងយ៉ាងដូចនេះតើនៅក្នុងពេលនេះមានពាណិជ្ជកម្មរវាងកម្ពុជានិងកូរ៉េអាចត្រូវផ្អាកឬក៏មានការដូចថាបថយពីរឿងនឹងឬក៏មានតំណែងតំណងនឹងអាចបថយទៅតាម
កន្លងទៅយើងបានជំរាបដោយត្រង់ទៅកន្លងទៅយើងបានបដិសេធរាល់សំណើរបស់កូរ៉េខាងជើងក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ទាំងអស់រដ្ឋមន្ត្រីរបស់គាត់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសគាត់សុំមកកម្ពុជាយើងក៏ស្នើសុំថាមិនទទួលប្រធានរដ្ឋសភារបស់គាត់សុំមកក៏យើងមិនទទួលអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសមកក៏យើងមិនទទួលអគ្គនាយកថ្នាក់អគ្គនាយកសុំមកក៏យើងអត់ទទួលដែរដើម្បីបង្ហាញឲ្យយល់ថាអ្នកត្រូវតែគោរពនៅសេចក្តីសម្រេចនានារបស់អង្គការជាតិដើម្បីឲ្យខាងខ្ញុំនេះមានលទ្ធភាពកសាងតំណងប្រក្តីឡើងវិញជាមួយនឹងអ្នកឯងពីព្រោះបើសិនតែយើងធ្វើការទទួលអញ្ចឹងកម្ពុជាខ្លួនឯងផ្ទាល់នឹងរំលោភបំពានសេចក្តីសម្រេចរបស់អង្គការសហជាតិតែម្ដងហើយអញ្ចឹងហើយចំពោះសកម្មភាពពាណិជ្ជកម្មសេដ្ឋកិច្ចនានានោះក៏យើងបានធ្វើការស្រាវជ្រាវដកស្រង់ព័ត៌មានទាំងអស់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចដែលកូរ៉េខាងជើងអាចមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីយើងចាត់វិធានការស្របទៅតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់អង្គការសហជាតិ
លោកអ្នកនាងទើបបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី5រវាងលោកសុកខេមរានៃ VOA ជាមួយនឹងលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសប្រាក់សុខុនតំណាងឲ្យកម្ពុជានៅក្នុងបរិយាញូវយ៉កតាក់ទងនឹងជំហរកម្ពុជាអះអាងថានឹងមិនចូលរួមជាមួយប្រទេសណាដែលបង្កជម្លោះជាមួយចិនពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាវិវាទតែអធិបតេយ្យនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងក្រៅពីបង្ហាញប្រតិកម្មថាកម្ពុជាមិនគាំទ្រការសាកល្បងកម្មជ្រួចនឹងកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរកូរ៉េខាងជើងដែលរួមទាំងបដិសេធមិនទទួលគណៈប្រតិភូមកពីកូរ៉េខាងជើងផងដែរសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី6ដែលជាភាគបញ្ចប់នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃពុធពាក់ព័ន្ធនឹងការអះអាងរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចំពោះការដោះស្រាយបញ្ហាពលករចំណាក់ស្រុកនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងប្រទេសថៃលោកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះអ្នកនាងហុងចិនដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញចិនដា
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីពេជ្រចិនដាកុមារ២នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងហេតុការណ៍បាញ់តបតគ្នាមួយរវាងកងកម្លាំងប៉ាគីស្ថាននិងឥណ្ឌាក្នុងចំនួននៅតំបន់កាស្មៀរនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់ទាហានឥណ្ឌាជនជាតិឥណ្ឌា12នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងអ្វីដែលយោធាបានហៅថាជាការវាយប្រហារដែលមិនគួរឲ្យកើតមានមួយនៅតំបន់កាស្មៀរទឹកដីខាងឥណ្ឌាក្រសួងការបរទេសប៉ាគីស្ថានបានកោះហៅបេសកជនពិសេសរបស់ឥណ្ឌាជុំវិញអំពើហិង្សានេះដែលបានលើកឡើងអំពីអំពើហិង្សាស្រដៀងគ្នានេះដែរកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ក្រសួងការបរទេសប៉ាគីស្ថានបានសរសេរនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថានេះគឺជាការបំពានលើបទឈប់បាញ់ជាលើកទី5ក្នុងដោយកងកម្លាំងរបស់ឥណ្ឌាក្នុងរយៈពេល12ថ្ងៃកន្លងទៅនេះការបាញ់តបតគ្នានេះគឺកើតឡើងជាធម្មតានៅតំបន់កាស្មៀរក្រៅពីមានការវាយប្រហារជាច្រើនពីសំណាក់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមទៅលើអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិកាយស៊ីអ៊ីតនៅក្នុងខេត្តមួយចំនួនក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋធានីកាប៊ុលបានចាត់ជនស៊ីវិលដែលកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិកាយស៊ីអ៊ីតរាប់រយនាក់ឲ្យការពារទីសក្ការៈបូជារបស់ខ្លួនដើម្បីប្រឆាំងនឹងការគំរាមកំហែងរបស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលចេះតែកើនឡើងលោកមហាម៉ាត់សាដេមូរ៉ាឌីស្នងការរងប៉ូលីសក្នុងរដ្ឋធានីកាប៊ុលបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាដោយផ្អែកទៅលើការទៀមទាពីប្រតិចារនិងបញ្ញវន្តកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិកាយស៊ីអ៊ីតនឹងការសម្្រាច់របស់ក្រមព្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិប្រជាពលរដ្ឋក្នុងស្រុកត្រូវបានជ្រើសរើសដើម្បីជួយការពារវិហារសាសនាអ៊ីស្លាមនៅក្នុងរដ្ឋធានីកាប៊ុល លោកឧត្តមស្នេយ៍ទូគីហ៊ូលូស៊ីអាកាកំពុងស្ថិតនៅក្នុងរដ្ឋធានីតេហេរ៉ង់ដើម្បីចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំជាមួយនឹងមេដឹកនាំនយោបាយនិងមេដឹកនាំយោធាអ៊ីរ៉ង់ដោយរួមមានទាំងលោកប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ង់ហាសានរ៉ូហានីផងដែរទស្សនកិច្ចរបស់លោកអាកាធ្វើឡើងមួយថ្ងៃមុនពេលដែលលោកប្រធានាធិបតីទូគីរ៉េស៊ីបតាយីបអឺដូកានអញ្ជើញទៅកាន់រដ្ឋធានីតេហេរ៉ង់នៅថ្ងៃពុធទី4ខែតុលានេះទស្សនកិច្ចនេះត្រូវបានធ្វើឡើងខណៈដែលអ្នកវិភាគលើកឡើងថាការប្រើប្រាស់និងការគម្រាមកំហែងកងកម្លាំងយោធាដែលកំពុងកើនឡើងคล้ายទៅជាផ្នែកមួយនៃគោលនយោបាយការបរទេសរបស់ទូគីអ្នកវិភាគបានលើកឡើងថាកិច្ចប្រជុំនៅមុនពេលទស្សនកិច្ចរបស់ប្រធានាធិបតីគឺត្រូវធ្វើឡើងដោយក្រសួងការបរទេសទូគីប៉ុន្តែអ្នកវិភាគទាំងនោះបានគូសបញ្ជាក់ថារបៀបវិរៈរបស់លោកអាកានៅក្នុងរដ្ឋធានីតេហេរ៉ង់មានលក្ខណៈយោធាយ៉ាងខ្លាំងរដ្ឋាភិបាលក្រុងតេហេរ៉ង់និងរដ្ឋាភិបាលក្រុងអង្ការ៉ាបានចេញការគម្រាមកំហែងមួយទៅកាន់រដ្ឋធានីតំបន់ខឺតក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ក្រោយពីការបោះឆ្នោតប្រជាមតិស្នើឯករាជ្យរបស់ពួកខឺតកាលពីខែមុនការបោះឆ្នោតប្រជាមតិនោះទទួលបានការគាំទ្រ 92%
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
អ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.